Hvala Isus i Marija, poštovani što slušate i emisiji Ste sja istine, voditelj je Don Josip Mužić. A današnja tema jest blagoslov i prokletstvo. Evo kako vidimo, o blagoslovu se dosta govori o zadnje vrijeme od Božića pa do danas. Radi ove zadnje izjave dikasterija za nauk vjere, fiducia supplicans. I sad, evo, pri tome je ostalo nekako u sjeni ovo drugo pitanje koje uvijek ide sa blagoslovom, pitanje prokletstva. Pa nastojat ću u ovoj emisiji osvijetliti i jedno i drugo zajedno. Izjava fiducia supplicans predviđa mogućnost blagoslova, kaže doslovno, mogućnost blagoslova parova u neredovitim situacijama i istospolnih parova, a da se njihov status službeno ne potvrdi ili da se na bilo koji način mijenja višegodišnje učenje crkve o braku. Ovo zvuči prilično nerazumljivo i teško uskladivo, da se blagoslovi parove u neredovitim situacijama istospolnih zajednicama, a da se pri tome njihov status službeno ne potvrdi ili da se pri tome na bilo koji način ne promijeni višegodišnje učenje crkve o braku. Znači, ništa se ne bi trebalo promijeniti, sve bi trebalo ostati po starome, a ipak bi trebalo dopustiti mogućnost blagoslova ovakvih parova. To ostaje nejasno kako je to izvodivo. Pa su stoga nastala brojna pitanja i rasprave koje i dalje traju. Pa evo, nije ni slučajno da je papa našao za potrebe da pojasni kako se ne može raditi o blagoslovu parova, nego samo osoba. A opet, dakle, ova izjava nije opozvana. Pri svemu ovome vidimo da su, evo, mnogi biskupi donijeli zabranu za svoje biskupije, da je cijela Afrika ustala i biskupi su zabranili praktički u cijeloj Africi da se može blagoslivljati ovakve situacije, dakle ovakve parove. A ipak u svim ovim previranjima i pojašnjavanjima ostalo je zanemarano da je za ispravno razumijevanje blagoslova u kršćanstvu odlučujući odnos prema Kristu. O Kristu se tu ne govori, možda se uzgredno nešto spomene, ali povezano sa blagoslovom, kao da je ostala potpuno sa strane. Što nam evanđelja govore? Josip i Marija su Isusa malo nakon rođenja u skladu sa Mojsijevim zakonom obredno prikazali Bogu u hramu. On je bio prvorođenac, kao takvi trebao se podložiti tome obredu i sveta obitelj je to učinila. Josip i Marija su to učinili s Isusom. I tom prigodom starac Šimun ih je blagoslovio i kazao Gospi proroštvo, u kojemu stoji: ova je evo postavljena propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan, a i tebi će samoj mač probosti dušu da se razotkriju namisli mnogih srdaca. Kraj navoda. Dakle, Isus je postavljen na pravu propast i uzdignuće, na postavljanje kao znak osporavan. Opet je to nešto što dijeli ljude i da se razotkriju namisli mnogi srdaca, da ispliva istina na vidjelu. Ako ovo proroštvo sagledamo izvan židovskog naroda, to znači da se svatko treba odlučiti prema Kristu, da li ga prihvatiti ili odbaciti. I u skladu s time određuje svoju vječnu sudbinu, određuje raj ili pakao. Nema mogućnosti za nesvrstane, nema mogućnosti za neopredjeljivanje, nego jednostavno svako se od nas treba odlučiti, pa i najcrniji i najgori nevjernici moraju se odlučiti za Krista ili protiv Krista. I od toga zavisi onda njihova vječna sudbina. Znači, oni koji se odluče protiv Krista idu ravno u pakao, a oni koji se odluče za Krista idu ili odmah u raj, ili sa zakašnjenjem u raj, to jest odlaze prije u čistilište. Sam Isus u obraćanju svojim protivnicima razlaže istu tvrdnju, predstavljajući sebe kao kamen kojega su oni odbacili i koji je postao kamen zaglavni. predstavnici židovskog naroda, posebno farizeji i pismoznanci, su bili prvi koji su ustali protiv Krista, nahuškali narod, svakako odbacili su ga i svrstali se tako protiv njega. I to je on sebe tu oslikava kao zaglavni, kao kamen koji je odbačen i koji će postati kamen zaglavni. I još dodaje. I tko padne na taj kamen, smrskast će se, a na koga on padne, satrčet ga. Dakle, nema tu ublažavanja stvarnosti. Nego vidimo da oni koji ustanu protiv Krista, oni koji se odrede protiv njega, oni koji zamrze Krista, koji ga odbace, dakle, to će im se vratiti na taj način da će ih on kazniti. Ima moć. Dakle, smrskast će se, to znači da će stradat i satrče ih taj kamen, znači tu će jednostavno biti zapečaćena njihova sudbina. Zato apostol Petar poručuje svima, citat iz 1. Petrove 2. Pristupite k njemu kamenu živome, što ga istina ljudi odbaciše, ali u očima Božim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u pismu. Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni. Tko unj vjeruje, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete, čast. A onima koji ne vjeruju, kamen koji odbaciše graditelji postane kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja. Oni se on spotiču neposlušni riječi za što su i određeni. Kraj navoda. Dakle, onima koji ga prihvate vjerom, kaže Petar, Krist je kamen zaglavni. I cijelo se zdanje može na njemu sazdati. Od naravnog života spasenja. I preko njega se onda prima svaku milost. A onima koji ga odbace nevjerom, Krist je kamen spoticanja, koji će ih satrti, odnosno donijeti im propast. To vrijedi za svakog čovjeka, bez iznimke, kao što je i logično, jer je Krist jedini spasitelj čovjeka. U biti, iz ovoga svega proizlazi da sam Krist je nam blagoslov ili prokletstvo, zavisno kako se prema njemu postavimo. I to ispada da je nevažno. Kad gledamo samo među kršćanima, imamo onih sve veći postotak onih koji su kršćani samo nominalno, po imenu, i koji se osobno nisu odredili prema Kristu. Dakle, njihovo je spasenje u pitanju. Upitno je da li će se spasiti. Jer ignorirajući opredjeljenje za Krista, zanemarujući vjeru, živeći samo na jedan formalan način, da povremeno godišnje nekoliko puta odu na svetu misu, ako učine i to, oni su jasno u opasnosti. U još većoj opasnosti su oni koji nemaju nikakvu sponu s Kristom. I najveće prokletstvo koje može snaći je vječna propast. Dakle, pakao. Sukladno tome, Pavao poručuje, ako tko ne ljubi Gospodina, neka bude proklet. Maranatha. 1. Korinčanima 16.22. Evo, ove riječi su vrlo teške za čuti današnjem čovjeku. Ni više ni manje, nego tko ne ljubi Gospodina, na njega Pavao zaziva prokletstvo. Koliko ljudi danas hoće ljubiti Krista? Mi govorimo o ljubavi istina na raznim područjima, ali prave ljubavi imamo sve manje. I tako se događa i sa vjernicima. Oni se mogu formalno zvati katolicima ili kršćanima, ali htjenje da ljube Gospodina nije prisutno, ili je mlako, nikako. Tinja možda, ne treba to ugast, ali evo, dakle, ako nema toga htjenja, dakle, Pavao ne govori onima koji mrze Krista, nego tko ne ljubi Gospodina. Znači, tko nema htjenja da ga ljubi, koji je samo, evo, indiferentan, nemaran i šta ja znam i slično, dakle, on je, dakle, podložan, evo, ovome prokletstvu Pavlu. Drugom zgodom Pavao dodaje Galačanima 1.8.9. Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijesti smo, neka je proklet. Što smo već rekli, to sad i ponavljam, navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga kojeg primiste, neka je proklet. Znači, Pavao je bio svjestan već u svoje vrijeme da do toga može doći. Vjerojatno je dolazilo da su neki pokušavali krivotvoriti Isusovu poruku, krivotvoriti objavu i povijedati neko drugo evanđelje. Tada, kad je crkva bila na početku, kad je Isus je pratila izvanredne milosti, kad je imala jednu ogromnu snagu, propulsivnu i djelovala da se ljudi masovno obraćali, ako je to tada bilo, možemo zamisliti koliko toga imamo danas, da Pavao dođe među nas ovdje na zapadu i da vidi što se događa, onda bi mogao konstatirati da ne samo da neki vjernici krivotvore evanđelje na moralnom i na doktrinalnom planu, nego da to čine i neki svećenici i da pače, da to čine i mnogi biskupi u jednoj Njemačkoj, Belgiji, Švicarskoj, Kanadi i tako dalje. I to kao da smo se navikli da velikodostojnici u crkvi mogu navještati neko drugo evanđelje. I mi to toleriramo. Istina, običan vjernik, što tu može učiniti. Ali ove riječi svetog Pavla su izuzetno aktualne. Znači, on na njih izaziva prokletstvo. I on u biti time i daje do znanja da je potrebno, da se ne možeš sjediti na dvije stolice, da je potrebno raščiniti, raščlaniti, razjasniti stvari i da oni, ako navještaju drugo evanđelje, da su oni, dakle, na direktnom putu zapakao prema tome da su se sami stavili protiv Krista i da potpadaju pod prokletstvo već ovdje na zemlji. Evo, to su teške riječi, ali to su teške riječi koje se primjenjuju za tešku stvarnost. Jer ako pastiri krivotvore nauku, ne donose Krista nego sebe ili nešto drugo ili neke druge religije ili radu neki miks, kupus i slično, onda oni, dakle, djeluju na obične vjernike tako da oni gube vjeru, da otpadaju od Krista i da onda njihovo vječno spasenje dolazi u pitanje. Isus se sretao sa grešnicima i mnogi su se obraćali, dok se danas kršćani ustručavaju navještati nužnost obraćenja za spasenje. I ovi koji navještaju drugo evanđelje, koje spadaju pod prokletstvo Pavlovo, i oni su pozvani na obraćanje. Ako se obrate, mogu se spasiti. Takozvane neredovite situacije, kako kaže izjava, parova, a posebno istospolnih, treba jasno reći da nisu ništa drugo nego život u teškom grijehu ili još jasnije život u smrtnom grijehu. Ako čovjek umre nepokajan u takvom stanju, on propada za vječnost. Znači, on je izgubljen za vječnost. On je u vječnim mukama, u paklu. Nikada do sada crkva nije predviđala mogućnost blagoslova takvih parova, već to više izrijekom ih je zabranjivala, jer kao što stoji u izjavi istog dikasterija, odnosno bivše kongregacije za nauk vjere iz 2021. dakle, svega 2 godine prije ove zadnje izjave, tu stoji navod. Crkva ne raspolaže, niti može raspolagati vlašću da blagoslivlje zajednice osoba istoga spola. Crkva raspolaže samo onu vlašću, kraj navoda, crkva raspolaže samo onu vlašću koju je dobila Isusa Krista. Isus je Krist, nije ovlastio za blagoslov ovakvih parova. Ni jedne, ni druge vele. I crkva to sebi ne može sama dati, ni prisvojiti. Ona može činiti samo ono za što je ovlaštena od svoga utemeljitelja, od Isusa Krista. I zato je ova izjava, ova tvrdnja iz izjave iz 2001. 21. razumljiva i jasna. Sam Isus se suočio u svom javnom djelovanju sa nekim neredovitim situacijama. Prva neredovita situacija s kojom se suočio, ako možemo izdvojiti, jest ona u slučaju Samarijanke, koja je imala 5 muževa i živjela sa 6. u suložništu. Evo, i danas, kad se toliki parovi razvode, isklapaju onda civilne brakove, ipak je teško neko dođe do toga da je sklopio 6 civilnih brakova. Prema tome, ona je tu bila izuzetno napredna, ispred svoga vremena. Ona je bila, evo, za 21. stoljeće predstavnik. Nju je Isus obratio u kratkom razgovoru i ukazao je na njezino stanje, a ona je odmah privela vjeri mnoge svoje sumještane. U crkvi se štuje kao svetica i to je potvrda njezina potpunog rasketa sa grijehom i kreposnog života iz ljubavi prema Kristu. Štuje se u pravoslavnoj crkvi, štuje se u katoličkoj crkvi. Znači, ona je napustila toga ljubavnika, toga lažnoga muža i živjela kreposno od tada. I na kraju znamo da je završila kao mučenica. U neredovitim situacijama je neprihvatljivo bilo kakvo podilaženje zlu. Kao što vidimo u susretu Isusa sa drugom neredovitom situacijom pred kraj svog života, to je onda kad se susreće osobno sa Herodom Antipom, gdje ga šalje Pilat kad je već priveden, osuđen od Židova, predan Pilatu da ga, evo, smakne, i onda ga on šalje Herodu. Taj Herod Antipa živi u braku protivnom židovskom zakonu. Živi u vezi koja je bila incestuozna, jer je Herodijada bila Herodova nečakinja. Znači, on živi sa nečakinjom i to predstavlja da je brak. Herodijada je usto bila žena kraljeva polubrata, radi koje je on otjerao svoju zakonitu ženu. Znači, to, pošto je kralj, on misli da to može nametnuti svim svojim podanicima kao normalnu stvar, da je on imao pravo otjerati svoju ženu, da je imao pravo otjerati ženu svome bratu, da je imao pravo uzeti svoju nečakinju za ženu i da svak to mora prihvati kao najnormalniji brak. E, vidimo već tada kako su silnici uvijek isti i kako koriste moć da se prave bogovima, da se stavljaju iznad Božjeg zakona, naravnog i nadnaravnog. Ivan Krstitelj je ukazao na nedopuštenost ovakvog braka i zbog toga je izgubio glavu, bio pogubljen po kratkom postupku. Da Isus blagoslovio ovu vezu, odmah bi bio pušten na slobodu i oba su svim mogućim častima. No time bi posve diskreditirao sve svoje djelovanje i nauk. Išao bi tada protiv jasnog Božjeg nauma o braku, te proturječio Ivanu Krstitelju i izazvao sablazan u narodu. Zato Isus sa svojom šutnjom pokazao da sa grijehom ne može biti nikakva kompromisa. I Herod ga je vratio Pilatu da ga smakne. Zato ni crkva nije mogla ni htjela blagosloviti bludništvo Henrika VIII. Plativši zato veliku cijenu progonstva i mučenika, izgubila je cijeli narod, cijelu Englesku.
A da ono je bilo, evo ga reče, pa dobro, ajde, nećemo ti priznati taj drugi brak, ali ćemo ga blagosloviti, ćemo vašu zajednicu, blagoslovit ćemo vas kao par. I to bi sigurno tada, ako neka osmog prošlo, jer to bi za ta vremena značilo davanje legitimiteta jednom takvom životu u grijehu. Kao što to znači i danas. Apostol Petar ukazuje da blagoslov koji donosi Krist traži obraćanje svakoga od njegovih opačina, djela 3.26. Tamo gdje nema raspoloživosti za promjenu, nego vidimo tvrdokornost u zlu, imamo u pozadini oholost koja se izravno protivi Bogu na tragu palih anđela. Mi imamo, dakle, grešnike koji su svjesni da su grešnici i koji bi tili izaći iz grijeha ili koji čekaju prigodu da se pokaju, a imamo grešnike koji su tvrdokorni u grijehu, koji su sebi opravdali svoj grijeh, koji ga žele opravdati pred drugima, koji ga žele čak pretvoriti u krepost. I to je ono, evo, da se uzdižu iznad Boga. To je ona sotonska oholost. Non serviam, neću služiti. Tada se blagoslov ne prima, jer Bog poštuje slobodnu volju čovjeka. Što više, u nekim slučajima blagoslov se može premetnuti u svoju suprotnost, ako bi ga dotični par tražio i primio kao hrabrenje da nastave živjeti u grijehu. Kardinal Robert Sarah objašnjava, navod, da izbjegnem isprazna naklapanja u značenju riječi blagoslov. Jasno je da možemo moliti za grešnika. Očito je da možemo od Boga tražiti njegovo obraćanje. Jasno je da možemo blagosloviti čovjeka koji se polako obraća Bogu, kako bi ponizno isprosio milost istinske i korijenite promjene u svom životu. Molitva crkve nikome se ne odbija. Ali nikada se ne može zloupotrijebiti da ona postane legitimizacija grijeha, strukture grijeha ili čak bliže prigode za grijeh. Srce skrušeno i raskajeno, čak i ako je još daleko od svetosti, mora biti blagoslovljeno. Ali sjetimo se da nasuprot odbijanja, obraćanja i tvrdoći, iz usta svetog Pavla ne izlazi nikakva riječ blagoslova, nego pak ovo upozorenje. Tvrdokornošću svojom i srcem koje neće ni obraćanja zgrčeš na se gnjev za dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Boga koji će uzvratiti svakom po djelima. Kraj navoda. Rimljanima 2.5.6. Ove riječi kardinalove su vrlo jasne i ne ostavljaju mjesta nikakvoj nejasnoć. Osim blagoslova, crkva raspolaže i drugim sredstvom koje može biti učinkovito u slučaju okorjelih grešnika, to je anatema. U Starom zavjetu izraz se odnosi na potpuno uništenje ratnih neprijatelja. U Novom zavjetu označava prokleta čovjeka. Kod svetog Pavla anatema je prokletstvo koje izražava sud Boži o nevjernicima i odvajanje od Krista. Vidimo to u Galačanima 1.8.9, u 1. Korinčanima 16.22 i u Rimljanima 9.3. Crkva je koristila anatemu kako bi proglasila da formalni heretik više ne pripada crkvi. U 20. stoljeću ova mjera se prestala primjenjivati. Naime, papa Ivan 23. je na početku drugog Vatikanskog sabora rekao da se u sadašnje vrijeme, citat, u borbi protiv zabluda više voli koristiti lijek milosrđa mjesto oružja strogosti. I onda se anatemu stavilo sa strane, jednostavno je se prestalo koristiti. I stavlja se u prvi plan jedino, evo, ovaj pristup milosrđa. No to se nije pokazalo dostatnim, jer su se od tada hereze skupa sa sablaznima opasno množile i uzrokovale masovnu apostaziju. Nikad takav otpad masovni od vjere nismo imali kao, evo, ovim desetljećima nakon koncila. Stoga je potrebno ponovno osvijestiti da je i osuda zablude nužna, kao i izricanje kazni. kako bi se tvrdokorni grešnik mogao pokajati i spasti dušu. Kad blagost, kad milosrđe ne poluči nikakav učinak, ostaje jedino zadnje sredstvo, evo, zadnje sredstvo strogosti, kazne koje čovjeka može vratiti na pravi put. Ova dužnost je ujedno istinsko djelo milosrđa i to posebno zaslužno zato jer jasno razdvaja istinu od laži i pomaže da se ne izgube oni koji su u zabuni, koji su neopredijeljeni, koji se traže. To je od presudne važnosti u današnje vrijeme kada diktatura relativizma sve više prozdire i u samu crkvu. Papa Benedikt, kad je govorio da vlada diktatura relativizma u današnjem svijetu, čudili smo se, jer ljudi nisu svjesni da demokracija, ime demokracija može skrivati za sebe stvarnost diktature. A evo sad vidimo da je to ušlo i u crkvu. Uporište za anatemu pružaju riječi gospodina koji kaže, navod, jao svijetu od sablazni. Neizbježivo dolaze sablazni, ali jao čovjeku po kom dolazi sablazan. Pa ako te ruka ili noga sablažnjava, odsjeci je i baci od sebe. Bolje ti ući u život kljastu ili hromu, nego s obje ruke ili s obje noge biti bačen u oganj vječni. I ako to ko sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe. Bolje ti je jednoku u život ući nego s oba oka biti pačen u pakao ognjeni. Dakle, bolje je da potpadneš pod kaznu izopćenja, jer je to, dakle, put, jer je to način koji ti može pomoći da dođeš pameti, da se vratiš Bogu, da se pokaješ. I dok smo ko živi, ima mogućnost da se čovjek vrati na pravi put, da se pomiri s Bogom. U prilog korištenja anateme izjasnila se i Međunarodna teološka komisija u jednom dokumentu 1990. godine. Dokument se zove Tumačenje dogmi. Tu stoji: apostolska funkcija udaranja anatemom čini dio i danas prava učiteljstva crkve i upotrijebiti je može postati i dužnost za crkvu. Dakle, ovdje nam ovaj dokument jasno kaže da ovo sredstvo i dalje je stoji na raspolaganju crkve. Spada na njezina prava i ona može to sredstvo upotrijebiti u svakom trenutku, da pače to u nekim okolnostima, u nekim situacijama može postati dužnost za crkvu. I ako se ta dužnost ne ispuni, ne obavi, onda je to težak propust. Grešan propust. Shodno tome, sveti Pavao, kad se susreo sa neredovitom situacijom, piše u 1. Korinčanima 5.1.5 i odlučno nalaže da se osobu koja živi u vezi sa očevom ženom isključi iz crkve i traži da se, citat, takav preda sotoni na propast tijela da bi se spasio duh u dan gospodina Isusa. Znači, ne samo da taj tip u neredovitoj situaciji koji živi sa svom maćehom, ne samo da treba biti isključen iz crkve, nego Pavao traži da se takav preda sotoni na propast tijela. Da se njegovo tijelo preda sotoni, znači da ga sotona posjedne, kako bi se tako spasio duh, kako bi mu se tako spasilo dušu. Znači, kako bi preko te dvije kazne, isključenja iz crkve i, dakle, i opsjednuća, on na kraju spasio svoju dušu za vječnost. Tvrd govor, rekli bi. Ali evo, evanđelski. Blagoslov osobe, bez obzira koliko duboko bila u grijehu, nikad nije bio sporan. No svećenik ne može blagosloviti stanje koje ne samo da izlazi iz Božjeg nauma, već se i Božjem naumu izravno protivi. Zato fiducija supplicans s pravom kaže: ne smije se promicati niti predvidjeti obred blagoslova parova u neredovitoj situaciji. Kraj navoda. Nitko doista nema vlast da zlo učini moralno prihvatljivim ili da ga pretvori u dobro, jer bi tako sebe stavljao iznad Boga. Sve ono što Krist ne bi blagoslovio ne smijemo ni mi, jer će nam biti na propast. Sjetimo se riječi proroka Malahije. A sad vas opominjem, svećenici, ako ne budete poslušali, ako ne budete k srcu uzeli da proslavite ime moje, govori Jahve nad vojskama, kletvu ću na vas svaliti i prokletću vaš blagoslov. Prokletću vaš blagoslov i kletvu ću na vas svaliti. Teške riječi. Dakle, svećenici mogu zakazati, već vidimo u Starom zavjetu, i mjesto da proslavljaju Boga, dodvoravaju se svijetu ili grešnicima i opravdavaju grijeh. I tada, evo, prorok kaže, prenosi Jahvine riječi, kletvu ću na vas svaliti. I onaj blagoslov koji vi kaže, dajete, pretvorit ću u prokletstvo. Malahija 2.1.2. Umjesto da se pokušava nemoguće sa blagoslovima, danas bi bio čin istinske ljubavi vratiti anatemu kao provjereno i učinkovito sredstvo borbe protiv grijeha i krivovjerja, koje bi pomoglo da se spriječi daljnje širenje zla, da mnogi izađu iz moralne i doktrinalne pomutnje u kojoj se nalaze i da istina donese oslobođenje potrebno za spasenje duša. Amen. Evo, s tim bi završili izlaganje. Imamo još nešto vremena da se možete javiti vašim osvrtom, pitanjima ili komentarima. Hvala si, Marija, izvolite.
Baš da budi, Don Mužić. Evo jedno pitanje vezano za...
Odakle zovete, ako nije problem?
Iz Zagreba, evo iz Zagreba, slušamo vas.
Ajde, fino, kako se zovete?
Sebastian, evo i...
Ajde, drago mi se, Sebastian.
Isto.
Super, super. Tako, recite.
Pitanje je, kako je moguće da se ovim dokumentom dozvoljava blagoslov istospolnih parova, a... Jasno je u Bibliji napisano što su izopačenosti.
Da. Imate li još šta za kazat?
Pa mislim da to sigurno nije u skladu sa doktrinom i naukom crkve.
Da. Eto, hvala na pitanju, pa potrudit ću se odgovoriti. Dakle, sigurno da ništa od onoga što nije u skladu sa evanđeljem i naukom crkve da se ne može prihvatiti. Prema tome, ovaj dokument je nejasan, nekim mjestima kontradiktoran, a i treba ga tumačiti u skladu, u duhu kontinuiteta. Znači, treba ga tumačiti da onako da on je prihvatljivo samo ono tumačenje koje je u skladu sa Isusovom naukom i sa naučavanjem crkve do sada. Eto, mislim da je to odgovor koji vam mogu dati. Podsjećam, telefon je 021 490 592. Drugoga slušatelja, izvolite. Hvala Isus Marija.
Uvijek. Jedno pitanje.
Može, odakle zovete i kako vam ime?
Iz Krštara Ivica.
Drago mi je. Recite.
imam slabo ide na nisu i tako. Dobio sam jednu zaraznu bolest, to je svrap. Imam na lezgiju svećenik me odbija. Zamezali smo da mi bolestičko pomažanje i šta mislim. I diskriminiranja sam to svoj.
Čujte, eto, hvala lijepo. Evo, sad ću odgovoriti na ovo pitanje. Normalno, ako je ta jedna zarazna bolest, da evo, trebate učiniti sve mjere predostrožnosti da ne zarazite druge. Prema tome, u takvoj situaciji dobro bi bilo da ili ne idete na misu, ili dakle se organizirate da idete tako da ne budete u doticaju s drugim ljudima. Pošto nije to smrtonosna bolest, bolesničko pomazavanje vam nije potrebno, ali evo, potrebno je da dobivate ispovjed, da se možete ispovjedati, da vam tu svećenik izađe u susret i da isto tako da se možete pričešćivati. Važno je izbjegavati doticaj. Prema tome, kod pričesti sveta hostija se može odložiti jednostavno na usta i nema nikakve opasnosti da dolazi do dodira i širenje bolesti. Pa vjerujem, evo, da bi to bilo rješenje. Izvolite, imamo nekog drugog.
Hvala Isus i Marija.
Recite.
Milica iz Rijeke.
Drago mi je. Jeste
ovako,
dobro?
Na osnovu svega ovoga što danas smo jednostavno bombardirani smo slušanjem Bože nas oslobodi, da nam je jedino molitvu Gospodina da nas prožme, ono ni vrata paklena neće je uništit i razvalit i uzet krunicu iz u ruke i neki i odnosno u puno slučajeva stavi čepove u uši.
Pa da.
Ne dozvoli da nam truje dušu, jer stvarno ovo što se čuje, ovo bi čovjek pobjegao glavom bez obzira od svega, da nije Isus rekao ni vrata paklena neće je uništiti.
Eto, hvala lijepo.
Eto.
Sve najbolje.
Hvala. Eto i vama.
Evo, mislim da je to jasno da svatko od nas treba čuvat i borit se za svoju vjeru. Da ostane postojan u vjeri, to nam je osnovni zadatak. I sve ono što šteti vjeri, da je treba izbjegavati, pa makar to dolazilo iz nekih crkvenih krugova. Evo, tako da ova slušateljica naša ima pravo da moramo biti razboriti i paziti na ono što nam pomaže i na ono što nam šteti. Evo, imamo još nekoliko minuta. Telefon je 021-490-592. Dobro je, evo, još spomenuti da blagoslov možemo koristiti kao oružje za obraćanje naših neprijatelja i mrzitelja Krista. Ili ako mi blagoslivimo one koji nas mrze, onda dobivamo zasluge i milosti u Boga i možemo izmoliti njihovo obraćanje. Dakle, da stvarno, evo, preko toga oni mogu doći do obraćanja. Tako da, evo, koristimo posebno za one koji smišljeno, planski i sustavno rade na uništenju crkve, molimo za njihovo obraćanje i da onda, poput svetog Pavla, ono zlo koje čine, da onda svojim životom i djelovanjem višestruko nadoknade i poprave. Možete se javiti sa vašim iskustvom ili dakle pitanjem, pa evo da iskoristimo još ovo vrijeme koje imamo. Inače, dragocjeno mi je evo ovo da možemo imati biti u izravnom kontaktu, jer onda čujem i povratnu informaciju evo kako se stvari, kako stvari odjekuju kod vas i kako ih vi primate.
mogli bi još dodati na koncu, da u ovoj situaciji, kad čujem pomutnje, evo imamo sad jednog slušatelja, izvolite, hvala si Marija.
Pa hvala nisu, zovem iz Zagreba.
Recite, kako vam ime?
Ružica.
Drago mi Ružica, recite.
Zbunjujući su ovi odista, obeshrabrujući su ovaj informacije koje nam stižu tako iz samog vrha. Slažem se s ovom gospođom odista, ni vrata je paklena neće, ali moramo, kako ću vam reći, mene zanima, to što me zanima, evo, čitala sam u Hrvatskom tjedniku, don Anđelko Kačunko je rekao da se radi o kukavičim jajecu, dakle ima medija koji to prate i koji objektivno, ovaj portala gdje se čovjek može informirati, ali ipak većina vjernika, evo, osim ovakove vaše emisije koja je fantastična i poželjna i dobra, ne možemo previše čuti. Ne znam da li se naša biskupska konferencija izjasnila ovako jasno kako možemo to recimo u Hrvatskom tjedniku pročitati ili od vas čuti ili tako.
Hvala lijepo.
Koliko, hvala vama.
Koliko znam, biskupska konferencija naša se još nije oglasila u vezi ovog dokumenta. Nadajmo se da će to učiniti. Ali svakako ono što možemo učiniti jest da možemo jednostavno apstinirati od medija, posebno oni koji znamo da su štetni, da su neprijateljski raspoloženi prema vjeri i prema crkvi. I na taj način, evo, štiti svoju higijenu duše. Tako, ima li još netko? Evo, izvolite.
Hvala mi Isusi Marija.
Navijek Isusi Marija.
Zovem iz Zagreba, Božica.
Drago mi je.
Radila sam dugo godina sa ljudima i tako svakako iskustva sam slušala i pratila, s obzirom da sam imala neko osobno, zapravo osobno iskustvo kliničke smrti. Prekrasno nešto što mi je promijenilo život, ali promatrajući ljude koji su nasjeli tim spolnim odnosima koji zapravo su grijeh, teški smrtni grijeh, shvatila sam da se tu prenaša demon, da tu zapravo sam Lucifer gospodari s tim isto koji kod predvidništva. Nekima sam pokušala moliti, za neke moliti, neki su bar kasnije se smrti nešto shvatili pa se da je to grijeh i kroz bolesti nešto. Međutim, ne znam, nema o tome baš previše kateheze, osim ono što mi koji smo redovito išli, pa znamo i poučeni bili. Nešto i na velikim seminarima sam dala naučiti.
Oprostite, nemamo još puno vremena, ako možete kratko evo reći.
Pa eto, dajte neki savjet kako tima ljudima, zapravo s kojim molitvama, kako tim ljudima pomoći, da se oslobode tog demona, a onda vjerujem da će se i odreći sami toga. Jer zapravo oni bi se sami trebali vjerojatno odreći tog zlog duha.
Tako je to. Hvala na pitanju. Sigurno da se može polučiti uspjeh onda kad postoji spremnost s druge strane da za promjenu. Možemo za takve osobe možemo uputi bratsku opomenu onda kad smo u situaciju prilici da to uputimo, da vidimo da ima šanse da se to primi i možemo ih potaći na ispovjed. Evo, to može biti na jednu dobru, ozbiljnu ispovjed, to može biti početak obraćanja. Ljubav je domišljata, pa evo, natražite načina. Zahvaljujem vam na pratnji molitvenoj i na pratnju programu i evo do sljedećeg slušanja. Hvala Isusi Marija.